Dünyanın sükut içinde xilas edildiği insanlar. 30 Mart 2026-cı il. Bəşəriyyət həmişə gürültü ilə məhv olmur. Bəzən uçurumun kənarına səssiz gəlir. Siqnallar yanır, sistemlər səhv edir, xəstəliklər yayılır, aclıq böyür və planetin taleyi bir anda görünməyən bir neçə insanın iradəsinə bağlanır. Tarixdə elə adamlar olub ki, onlar tribunada dayanmayıb, ordulara komandanlıq etməyib, bəzən hətta adları uzun illər gizli qalıb. Amma məhz onların qərarı, ixtirası və ya inadkarlığı sayəsində dünya geri dönməyən xətti keçməyib. Bu siyahı miflərdən yox, real təsirdən qurulur. Burada söhbət simvolik qəhrəmanlıqdan getmir. Söhbət ondan gedir ki, kiminsə bir qərarı nüvə fəlakəti riskini kəskin azaldıb, kiminsə elmi işi milyonlarla insanı iflicdən və ölümdən qoruyub, kiminsə aqrar inqilabı isə kütləvi aclığın qarşısını alıb. Yəni bunlar sadəcə tarixi fiqurlar deyil, bunlar bəşəriyyətin görünməyən müdafiə xətti olub. Vasili Arxipov, dənizin altında verilən qərar. Soyuq müharibənin ən qaranlıq anlarından birində Sovet bir əlif 9 sualtı qayığı nüvə başlıqlı torpeda ilə ABA qüvvələrinin təzyiqi altında qalmışdı. ABA gəmiləri tərəfindən sıxışdırılan, rabitəsi məhdud, ekipacı fiziki və psixoloji gərginlik yaşayan bu qayığın içində vəziyyət bir addımlıq fəlakət idi. ABA Naval Institute-un yayımladığı təhlilə görə, Vasili Arxipov müdaxilə etməsəydi, Sargasso dənizində nüvə partlayışı baş verə bilərdi. Onun mövqeyi fəlakətli eskalasiyanın qarşısını alan əsas amillərdən biri kimi qiymətləndirilir. Arxipovun hekayəsini bu qədər dəhşətli edən detal odur ki, burada söhbət nəzəri riskdən getmirdi. Dünya artıq Karib böhranının ən təhlükəli mərhələsində idi və bir nüvə zərbəsi qarşılıqlı reaksiyalar zəncirini işə sala bilərdi. Yəni tarix bəzən konfrans zallarında yox, havasız metal gövdənin içində yazılır. Arxipovun yox, u bəlkə də ikisi əsrin ən vacib səssiz qərarlarından biri idi. Stanisla ə. Petrov maşına inanmayan adam. 26 sentyabr 1983-cü ildə Sovet erkən xəbərdarlıq sistemi A5-dan raket buraxılışı barədə siqnal verdi. Növbətçi zabit Stanisla ə. Petrov bu məlumatı yuxarı komandanlığa real hücum kimi ötürməli idi. Amma o, sistemin dediyinə kor-koranə inanmadı. Britanikanın qeyd etdiyi kimi, Petrov hücum senarisinin məntiqsiz göründüyünü düşündü və sonradan məlum oldu ki, bu, günəş şüalarının buludlarda yaratdığı yanlış siqnal imiş. Məhz həmin şübhə, həmin fasilə, həmin soyuqqanlılıq bəşəriyyəti mümkün nüvə qarşı durmasından uzaqlaşdıran amil kimi tarixə düşdü. Petrovun gücü düyməyə basmamaqda deyildi. Onun gücü sistemin səhv edə biləcəyini qəbul etməkdə idi. Bugün süni intellektdən, avtomatlaşdırmadan və alqoritmik qərarlardan danışan dünya üçün bu hekayə xüsusilə sərtdir. Bəzən planetin taleyini xilas edən şey superkompüter yox, vaxtında şübhə etməyi bacaran bir insandır. Jonas Salk uşaqlığın üzərindən qorxunu çəkib alan adam. İkisi əsrin ortalarında poliomielit sadəcə xəstəlik deyildi. O, ailələrin gündəlik qorxusu idi. Minlərlə uşaq iflic olur, ölür, sağ qalanların bir hissəsi isə ömürlük ağır nəticələrlə yaşayırdı. Britanika yazır ki, Jonas Salk poliomielitə qarşı ilk təhlükəsiz və effektiv vaksini hazırladı. Polio vaksin barədə Britanika materialına görə, geniş miqyaslı tətbiqdən sonra A5-də xəstəliyin yayılma göstəricisi qısa müddətdə 100 min nəfərə 18 haldan 2-dən aşağı səviyyəyə düşdü. Salkın işi sadəcə tibbi yenilik deyildi. O, bir nəslin gələcəyini dəyişdi. Çünki bəzi ixtiralar insanı daha rahat yaşatmır, onu normal yaşamaq hüququ ilə geri qaytarır. Poliomielitə qarşı vaksin məhz belə dönüş nöqtələrindən biri oldu. Dünyanı xilas etmək bəzən raketi dayandırmaqdır, bəzən isə minlərlə xəstəxana çarpayısının gələcəkdə boş qalmasını təmin etmək. Morris Hillman, görünməyən immun qalxanın memarı. Əgər tibb tarixində adı kifayət qədər səslənməyən nəhənglər varsa, Morris Hillman onlardan biridir. Britanika onu 40-dan çox vaksin hazırlamış mikrobiolog və virolog kimi təqdim edir. Bu siyahıya qızılca, məxmərək, parotit, hepatit A, hepatit B, meningit və digər xəstəliklərə qarşı vaksinlər daxildir. NIH-in PMC arxivində də onun 40-dan çox vaksinin hazırlanmasına cavabdeh olduğu vurgulanır. Hillmanın fərqi ondadır ki, o tək bir xəstəliklə yox, bütöv bir epidemioloji cəbhə ilə mübarizə aparıb. Onun işi bir dəfəlik tarixi jest deyil, uzunmüddətli qlobal müdafiə sistemidir. Milyonlarla uşaq və ailə bəlkə də onun adını heç vaxt eşitməyib, amma onların təhlükəsiz həyatı həmin görünməyən elmi infrastrukturun nəticəsidir. Məhz buna görə Hilleman bəşəriyyəti xilas edənlər siyahısında simvolik yox, tamamilə real yer tutur. Alexander Fleming, ölüm hökmünü müalicəyə çevirən kəşf. 1928-ci ildə Alexander Fleming penisilini kəşf edəndə o sadəcə yeni maddə tapmadı. Britanika bunu antibiotik inqilabının başlanğıcı adlandırır. Britanikanın şagirdlər üçün materialında isə daha sərt fikir var. Penisilin qan zəhərlənməsi və vaxtilə ölümcül sayılan bir çox bakterial xəstəliyin qarşısını alaraq milyonlarla həyatı xilas edib. Fleming'in ehemmiyeti ondan ibarettir ki, o insanlığın min illerle aciz kaldığı bir sahede balansı değişti. Antibakteriyal dövr başlanmasaydı, müasir cerrahiye, reanimasiya, infeksiya nezareti ve ümumilikdə ikisi əsr təbabəti tamamilə başqa cür görünərdi. Yəni bu, bir dərmanın hekayəsi deyil. Bu, ölümün çox zaman avtomatik nəticə olmaqdan çıxmasının hekayəsidir. Norman Borlaug aclığı tarixə çevirməyə çalışan adam. Bəşəriyyət üçün ən böyük təhlükələr həmişə raket şəklində gəlmir. Bəzən ən böyük təhlükə boş anbarlar, yanmış sahələr və qida çatışmazlığıdır. Britanika Norman Borlaug'u Yaşıl İnqilabın atası adlandırır və onun aqrar texnologiyalara verdiyi töhfənin dünya aclığını yüngülləşdirdiyini yazır. Britanikanın Green and Revolution materialında isə Borlaug'un seleksiya üsulları və yüksək məhsuldar buğda sortlarının xüsusilə Meksikada və daha sonra başqa ölkələrdə istehsalı kəskin artırdığı göstərilir. Borlaug'un hekayəsi daha sakit, amma az təhlükəli olmayan bir müharibənin tarixidir, aclığa qarşı müharibənin. Onun işi olmasaydı, ərzaq böhranları daha dərin, daha uzun və daha ölümcül ola bilərdi. Bu da bəşəriyyəti xilas etmək anlayışının başqa formasıdır. Bir anda dünyanın partlamasının yox, yavaş-yavaş çöküşünün qarşısını alma. Dünyanı həqiqətən kimlər xilas edir? Bu adamların heç biri eyni sahədən deyil. Biri hərbi zabitdir, biri növbətçi ofiserdir, biri virusoloq, biri bakterioloq, biri agronom. Amma onları birləşdirən əsas xətt eynidir. Onlar xaosu böyütməyiblər, onu kəsiblər. Onlar panikanı sistem qərarına çevirməyiblər. Onlar bunu dayandırmaq olmaz deyilən problemlərə qarşı real həll yaradıblar. Tarixin ən qorxulu tərəfi budur. Bəşəriyyət bəzən çox nazik saplardan asılı olur. Ən ümidverici tərəfi isə budur. O sapların ucunda bəzən bir insanın ağlı, cəsarəti və düzgün anda verdiyi qərar dayanır. Dünya həmişə böyük nitqlərlə xilas edilmir. Bəzən dünya səssizcə, heç kimin görmədiyi otaqlarda, laboratoriyalarda və ya metal divarlı hərbi kabinələrdə xilas olunur.